před modlitbou čtu z Izajášova proroctví ze 45. kapitoly. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ať si mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není, já jsem Hospodin a jiného už není. Povstaňme k modlitbě. Svatý Bože, v Pánu Ježíši Kristu, náš Otče, děkujeme za to, že jsi vstoupil do našeho života. Děkujeme za to, že jsme tě směli poznat a smíme poznávat jako toho jediného Boha, do kterého smíme vložit své naděje, od koho očekáváme požehnání, pomoc, moudrost pro život. Děkujeme za to, že smíme prožívat tvoji blízkost, přítomnost, spoléhat na ní, že v tobě je naše minulost, kterou ty ses rozhodl sám vyřešit. Před tebou žijeme svoji přítomnost a od tebe očekáváme a u tebe je i naše budoucnost. Děkujeme za to, že i v tomto poznání smíme žít a proto se i dnes společně před tebou scházíme jako tvůj lid, který tebe hledá, tebe vyhlíží, tobě chce naslouchat. Tobě se chceme modlit, tebe prosit, tebe vyvyšovat a chválit. Prosíme, přijmi i dnes naši vděčnost za to, jakým způsobem nás vedeš. U tebe chceme dnes večer složit všechno to dobré, co se nám daří, co se povedlo, i to, co se nepovedlo. Toužíme prožít tvoji blízkost a tvůj pokoj. A když budeme otevírat tvé slovo, chtít mu rozumět, nalézat v něm tebe, vyznáváme, že bychom to nemohli činit, kdyby nebylo tvého ducha. Tak prosíme, otevírej nám oči, aby se tvé slovo stávalo před námi a v nás tvým živým oslovením. Amen. Můžete se posadit. To naše dnešní zastavení u příběhu Namána Syrského je sedmé a předposlední. Příští středu to bude už poslední zastavení, osmé u tohoto příběhu. Dlouhá cesta syrského vojevůdce k uzdravení byla úspěšná. Tak jsme k tomu došli minulou biblickou hodinu. Sledovali jsme, jak rozhněvaného a zhrzeného vojevůdce zastavují přece jenom ještě odvážně jeho služebníci, jeho podřízení a snaží se mu ten jeho odchod rozmluvit. Tak dlouhou cestu šel za prorokem, u kterého očekával uzdravení a přece chtěl odejít. A ti jeho sluhové mu připomněli dvě věci. Oni mu říkají, to, co ti vzkázal prorok, je důležité. A to druhé, co mu řekli, není to vůbec nic složitého. Vždyť si musel čekat, že třeba budeš muset podstoupit všelijak bolestnou kůru, ale to, co ti prorok řekl, to je jednoduché, sedmkrát se omít v Jordánu. A Náman si tenkrát dal říct od svých služebníků, sedmkrát se vykoupal v Jordánu a byl uzdraven. Slovy Bible řečeno, byl čist. Tak, jak jsme si to i pověděli, doslova řečeno, jeho tělo se k němu opět navrátilo. Už nestálo proti němu, ale vrátilo se k němu, bylo s ním v harmonii. Ukázalo se, že všichni ti služebníci, kteří lemovali Namánovu cestu ke zdraví, že ukazovali dobrým směrem a že jejich zrak byl velice přesný. Ať už to byla ta unesená otrokyně v jeho domě, ať už to byl služebník Elíši, který vyřídil jeho vzkaz, anebo to byli jeho podřízení, kteří ho přemlouvali, aby přece jenom to prorokovo slovo vzal vážně. Všichni to služebníci, dobří služebníci, kterými byl obklopen tento muž, tak hráli významnou roli v jeho životě a nesmírně mu pomohli. A co teď? Namán byl uzdraven, byl očištěn. ukázalo se, že to slovo, které přijal od prorokova služebníka, jdi sedmkrát se vykoupej v Jordánu a budeš čist, že se naplnilo. A co bylo tedy dál? O tom čteme v 5. kapitole 2. knihy Královské. Budu číst od 14. do 19. verše. Bude to další epizoda tohoto celého příběhu. 2. kniha Královská, 5. kapitola, 14. až 19. verš. Pro kontext tedy ten 14. verš. On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem. Přišel, postavil se před něho a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. Eliša odvětil, jakože živ je Hospodin, v jehož službách stojím, nevezmu nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Namán řekl, tedy nic. Kéž je tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mesků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko v této věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově domě skláním. Když se tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. On mu řekl, jdi v pokoji. Tolik dnešní text Božího slova. Otevřme ještě píseň 33, zpívejme první tři sloky. To píseň Tebe Boha Otce věků Pána všeho chválíme. Píseň 33, zpívejme první až třetí sloku. Hermánův život se ve chvíli, kdy po sedmé vystoupil z Jordánu, radikálně proměnil od základu. Čeho jsme při této proměně svědky, co chtěl vyjádřit, co měl potřebu vyjádřit a s čím hned v těch prvních chvílích velké proměny, s čím zápasil. I v dnešní epizodě celého příběhu na Mánově cesty nejenom k uzdravení, ale k poznání Hospodina, jsou nám předloženy některé docela dobré podněty i pro naše cestu životem. Budou to celkem 4 věci, kterých bych si chtěl povšimnout, u kterých se chci trochu podrobněji zastavit. Bude to nejdřív ta samotná skutečnost toho, že se prostě vrátil. Měl potřebu se vrátit k prorokovi, k muži božímu, neodešel domů. To druhé bude vyznání, které činí. To třetí vděčnost. A čtvrté citlivá víra a první úskalí, se kterým se setká. Tak nejprve to první, návrat. Namán se vrátil. Nemusel. Mohl se spokojeně, radostně vrátit domů. Proroka, ani jeho sluhu, ani izraelského krále, prostě nikoho už nepotřeboval. A přece se vrací, klepe na dveře proroka Elíši a staví se před něj. Tak myslím, že nám tento starozákonní text velice koresponduje s jedním novozákonním příběhem, který se také týká malomocných, tam jich bylo 10. V Lukášově evangeliu v 17. kapitole o nich čteme, že pánu Ježíši vyšlo vstříc 10 malomocných. Pán Ježíš je uzdravil, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A jenom jeden z nich se vrátil. Velebil Boha, padl k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A čteme tam, že to byl Samařan. A pán Ježíš se tenkrát podivil a říká, nebylo jich očištěno 10, kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal chválu Bohu. A potom tam Lukáš říká, cituje slova pána Ježíše, než tento cizinec. To, co spojuje tyto dva příběhy, to je několik věcí. Jednak je to ta nemoc, společná nemoc, malomocenství, zkušenost uzdravení, ale i to, že jak Samařan, tak i Syřan, tedy z pohledu Židů cizinci, pohané, zaujímají docela samozřejmě postoj vděčnosti. V novozákonním příběhu, a tak je to potřeba číst, domácí se nevrátili. Domácí zůstali, šli pryč. Nevrátili se, aby poděkovali. A ten cizinec docela samozřejmě přišel, vrátil se, aby poděkoval. Já se zastavím za chvíli u toho, co vlastně bylo obsahem tohoto návratu, proč se vrátil syrský vojevůdce, ale ještě na chvilinku jenom chci zůstat u samotné té skutečnosti návratu. Tady se totiž opravdu ukazuje to, že vděčnost Pánu Bohu i lidem vůbec není ničím samozřejmým. A to, co potřebujeme slyšet, a tady myslím zvláště na tu spojitost s novozákonním textem, no domácí mívají problém s vděčností. Tak si můžeme sami snad jako ti domácí boží klást otázku, kolik se nám toho dostává od Hospodina, kolik se nám toho dostává od bližních. Umíme se vrátit, umíme poděkovat, jsme citliví na to, že se nám dostalo něčeho, čeho se nám vůbec nemuselo dostat, na co jsme neměli nárok, právo. Umíme poděkovat Pánu Bohu a lidem, vrátit se, dát si tu práci, umíme se vrátit s vděčností. Cizinci, tak to čteme z Božího slova, to umí. Vrátit se a poděkovat. Tak už tady myslím, že je něco, co je dobře, abychom vnímali. jak je dobře umět poděkovat Pánu Bohu lidem. Tam, kde jsme zahrnuti Božím požehnáním, tam, kde se nám dostane jakéhokoliv dobra. K tomu nás vede Boží slovo. A Pán Ježíš se ptal, kde je těch 9, kterých bylo uzdraveno, čekal, že se vrátí, čekal, že poděkují. Tolik tedy to první. Namán se vrátil, dal si tu práci, dal si tu cestu a tam, kde už nemusel, tak přichází poděkovat. To druhé, čeho bych si chtěl povšimnout, je to, že se vrací s vyznáním víry. A máme to tady řečeno vlastně dřív, než potom v tom třetím kroku si připomeneme vděčnost, kterou chtěl vyjádřit. Přichází s vyznáním víry, v něm se říká, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. Jednak si můžeme všimnout, že tady prorok a jeho sluha jdou stranou. Možná si vzpomenete v tom předešlém příběhu, jak to říká prorok a vzkazuje to slovo izraelskému králi, u něhož skončil Namán s poselstvím od syrského krále. A ten izraelský král si říká, tak co já mohu, jak ho mohu uzdravit a prorok Eliša mu tam posílá to slovo, pošli ho ke mně, ať pozná, že je v Izraeli prorok. Tady Namán se vrací a říká, ne, že poznal jsem, že je v Izraeli prorok, ale poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. Tak ten prorok jako boží služebník a jeho sluha tady ustupují stranou. Stalo se to, co se mělo stát. Namán poznal Boha celé země. A tak jsme si, je nám tady ukázáno, že vlastně vyznání víry souvisí s poznáním Boha. Namán tím, co se mu přihodilo, tím, že vlastně byl uzdraven, tak poznal Boha jako živého Boha, jako toho, který koná. A také si můžeme vlastně i s tím zpětným pohledem na to, co předcházelo, tak si můžeme znovu uvědomit, že nalezl Boha a poznal Boha tam, kde ho sám nehledal. V tom špinavém Jordánu, kdy řekl, proč bych měl chodit do Jordánu, když ty naše syrské řeky Abana a Parpar jsou mnohem lepší. Proč bych měl chodit do Jordánu? A teď poznal, že nezáleží na řece, ale že záleží na Hospodinu. A když Hospodin řekl, umí se v Jordánu, tedy jdi na to místo, které on by si nikdy nevybral, ale protože ho poslechl nakonec a šel tam, tak najednou tam, u toho Jordánu, ke kterému se mu vůbec nechtělo jít, tam poznal Hospodina. A myslím, že se to dá i zobecnit, tady tato skutečnost tohoto příběhu. Pána Boha člověk poznává na místech a ve chvílích, kdy ho následuje a jde tam, kam ho volá Pán Bůh. A to nebývají místa, která my lidé si volíme. Pán Bůh nás zve na ta správná místa, kde se s námi chce potkat. A tak bychom to mohli povědět, že Namán mohl poznat Hospodina právě a jenom v Jordánu, kterému se nakonec i bránil. A v tu určitou chvíli se otočil a odcházel. Ne, nikam nepůjdu. Poznává Hospodina na místě, které on určil. To poznání Pána Boha v tu danou chvíli v Namánově životě jistě souvisí i s nouzí, kterou prožíval. Nejenom s místem, kde se mu Hospodin zjevil, ale i s nouzí. Prožil nouzi a hledal pomoc. Pomoc pro chvíli jeho nouze se nalezla na Božím místě. A tak jakkoliv to chvíli trvalo a bylo potřebí překonat některé překážky, když se se svojí nouzí Namán dostal na Boží místo, tak poznal Hospodina, poznal živého Boha. Tak bychom i toto mohli zobecnit a když přemýšlíme o poznání Hospodina, pak se často udá v životě tam, kde my lidé prožíváme nějakou nouzi, a v této nouzi, když se necháme vést na místo, kde je Bůh, kam nás On směřuje, tak pak dochází k těm zvláštním chvílím, zvláštním poznáním. Můžeme si u toho také připomenout, že o své nouzi někdy víme, ale někdy také ani o té nouzi nemusíme vědět a můžeme ji prožívat. Chtěl bych se teď podívat na ten příběh setkání nebo poznání Hospodina ještě i z novozákonního pohledu, protože Namán, ten se byl vykoupat v Jordánu a tam poznal Hospodina. Kde je to naše místo, kde poznáváme Hospodina? Kde je ta naše jordánská koupel? Všude tam, kde se v Novém zákoně setkáváme s tím, kdo jsme a co máme v Kristu Ježíši. Filipským apoštol Pavel píše, můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete. Kde? No v Kristu Ježíši. Byli jste předem vyhlédnuti od Boha Otce, abyste se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost Boží vám byla dána v Kristu Ježíši. Jako Namánovi v Jordánu, tak nám v Kristu Ježíši, tak to říká Korinským. Apoštol Pavel dál říká, v Kristu Ježíši se vám stal on sám moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením, vykoupením. V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Bůh a Otec nás v Kristu, ne v Jordánu, ale v Kristu, obdařil vším duchovním požehnáním. Pán Ježíš Kristus, jeho golgotská krev, to je to místo, kam by nás dnes poslal prorok Elíša. A řekl by, tam jděte, tam se vykoupejte, ponořte se do krve Pána Ježíše Krista, samozřejmě obrazně, symbolicky pověděno, tedy skrze víru. A tam najdete požehnání, odpuštění, smíření, požehnání, duchovní dary, nebeské bohatství. Tam je odpověď na řešení všelijakých nouzí našeho lidského života. Tam poznáváme Boha. Když my, nuzní lidé, staneme před křížem Pána Ježíše Krista. Tady si můžeme povědět, že podobně jako Namánovi to přišlo absurdní a přišlo mu to naprosto neadekvátně a říkal si, proč mám chodit do Jordánu, abych tam získal uzdravení, tak úplně stejně si my lidé můžeme ve své nouzi říkat, proč mám se svojí bídou chodit ke kříži Pána Ježíše Krista. Je to absurdní, podivné, proč bychom tam měli chodit? Nejsou jiná místa, není jiná pomoc, nenajde se nikde jinde. Jak mi může pomoci Ježíš Kristus? Jak mi může pomoci kříž? A přece podobně, jako nakonec Namán prožil, že až tam poznal Boha, že až tam byla vyřešena jeho nouze, tak i my poznáme pod křížem Pána Ježíše, že tam se naše nouze vyřeší. Tak v tom smíme, v celém tom příběhu smíme prožít to veliké pozvání. Ať už prožíváme jakoukoliv nouzi, jdeme ke kříži Pána Ježíše Krista, kde On se dává. Ať už se posadíme někam a máme před sebou kříž, anebo jsme ve společném shromážení při slavení večeře Páně, kde se dává chléb a víno. To je to nejvlastnější ponoření se do krve Kristovi. U večeře Páně. Tam jsme zváni. Jsme zváni tam, kde On je, kde On přebývá. Ve svém slově, ve svátostech, ve svém lidu, kde jsou dva nebo tři shromáždění, tam jsem uprostřed nich, říká Pán Ježíš. Tam jsme zváni, tam můžeme poznat Boha, kde On je, jako byl pro Námana v Jordánu. Tak nás tento starozákonní příběh chce zvát na místo, kde je Bůh. Na místo, kde docházíme očištění a kde nacházíme Boží odpověď na svoji nouzi. pod křížem Pána Ježíše. A odtamtud potom odcházíme podobně jako Naaman s tím velikým a radostným vyznáním. Poznal jsem, že není na celé zemi Boha, leč toho, který se ukázal v Ježíši Kristu. To bylo tedy to druhé. Nejprve on se navrátil, aby pověděl to své veliké vyznání. Poznal jsem Boha. A teď přichází to třetí, vděčnost. A nyní prosím, přijmi od svého služebníka projev vděčnosti. Naaman prostě chtěl poděkovat. Nejenom tedy říct a podělit se s prorokem o tu velikou věc, která se mu stala, ale chtěl poděkovat. Nejenom Bohu, ale také prorokovi, tomu prorokovi, který ho vlastně navedl na tu cestu setkání s Hospodinem. Naaman věděl, že vděčnost Hospodinu souvisí i s vděčností lidem. Tak si to můžeme znovu připomenout, že Pán Bůh často rozdává své dary i skrze lidi. Prorok Elíša byl veliký dobrodinec pro Naamána, protože ho nasměroval. Pán Bůh skrze tohoto proroka poslal své slovo. No a Naamán znovu skrze proroka chce vyjádřit vděčnost Hospodinu. Tak to prostě Pán Bůh na této zemi zařídil. Prorok však projevy vděčnosti nepřijímá. Myslím, že na tomto místě nejde o to, že by prorok jaksi absolutně neměl přijímat jakékoliv dary, on z něčeho žít opravdu musel. A na jiných místech se dočteme, že proroci stejně jako kněží a levité žili z darů Izraele. V danou chvíli ale se zdá, a prorok to věděl, že právě teď bylo na místě odmítnout dar. Cizinec má prožít Boží milost zdarma. Tu velikou Boží milost proměny, uzdravení, tu chvíli, kdy poznal Hospodina. Tam má vědět, že tady nejde o žádný biznis, ať už prorokův či boží. Tady jde skutečně o čistou, nezaslouženou Boží milost. A v tomto ohledu vlastně nelze srovnávat Hospodina s jinými bohy ani s proroky jiných bohů. Jak jiný byl prorok a Hospodin v tuto chvíli od všech těch bohů a proroků, které Naaman znal ze své vlastní země. Prorok Elíša a Hospodin, to pro něho muselo být zjevení, úplně jiný svět, který neznal. Úplně nová zkušenost. A znovu v tuto chvíli u proroka znovu poznává, že není Hospodina na celé, není po jiného Boha na celém světě než v Izraeli. Tento Hospodin má zvláštní proroky, ne jako jsou ti ostatní. A tak ten prorokův postoj asi měl být dalším krokem na cestě poznání mimořádnosti Hospodina Boha Izraele. Jako bychom tady slyšeli ozvěnu toho, co později i v době novozákonní Pán Ježíš pověděl, když čteme v 10. kapitole Matoušova evangelia, z této kapitoly bude i text nedělního kázání potom, té neděle, která je před námi, tak tam Pán Ježíš v úvodu 10. kapitoly posílá své učedníky a říká jim, kažte a hlásejte, přiblížilo se království nebeské, a čiňte dobré věci, uzdravujte, probouzejte mrtvé, očišťujte, vyhánějte démony. Pán Ježíš tam dodá, zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. Tady je ozvěna Božího díla milosti, které je zadarmo. Zkrátka, spása je zdarma. Naaman tedy přichází, aby vyjádřil svoji vděčnost, a to je naprosto v pořádku. Ale prorok ji v tuto chvíli odmítá. A teď tam dochází k zajímavé věci. Snad jste si toho všimli, když jsme četli ten text. Naaman namísto toho, aby odložil u proroka tu kupu bohatství, které přinesli od syrského krále a nechal to tam prorokovi, tak nejen, že si to tam neodloží, ale on si ještě něco navíc odváží. On tam prosí a říká, tak dovol mi odvést si, ten ekumenický překlad tam mluví o prsti, normálně tu hlínu, která tam byla, zeminu. Dovol mi odvést si zeminy, co se na dva ty mesky vejde v pytlích, chci si ji odvést do své země. Odváží si pytle izraelské zeminy, kus země Boha Izraele. Zdá se, že si chce odvést tuto zemi proto, že z této izraelské půdy chtěl postavit Hospodinu oltář ve své zemi a na tomto oltáři obětovat oběť vděčnosti Hospodinu. Tak to patřilo i do liturgické praxe starozákonního Izraele. Ve druhé knize Mojžíšově ve 20. kapitole čteme v tom velkém systému obětním také toto slovo. Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat své zápaly a své pokojné oběti, svůj brav a svůj skot. Uděláš mi oltář z hlíny. Nevím, jestli znal Namán tuto část Tóry izraelského zákona. Spíš se zdá, bylo to praxí i v ostatních národech, které žili kolem Izraele a znali tu praxi, v níž pohané věřili, že každá země má svého boha a chceli jej kdo uctívat, musí tak činit na oltáři, který bude postaven z hlíny oné země. To asi bylo něco, o čem Namán věděl a co znal. A zdá se, že asi to bylo to, co ho ovlivnilo a proto chtěl tu izraelskou půdu. Namán ale došel poznání, že na celé zemi není jiného boha než Hospodina Boha Izraele. Tak mohli bychom povědět, že tu půdu nepotřeboval, je-li Hospodin Bohem celé země, protože Hospodinova byla tedy i půda syrská. Přesto chtěl mít něco hmatatelného a zdá se, že Namánova vděčnost, on ji chce vyjádřit. Chce ji vyjádřit Hospodinu a chce ji vyjádřit na části té země, kde se mu dostalo velikého požehnání. Tady můžeme si všimnout toho, že ať už vlastně ty motivy Namánovi byly jakékoliv, tak prorok mu v tom nebrání. Vlastně to ani nijak nekomentuje. A jakoby nechává Namána, aby si prostě vydlabal ten potřebný počet pytlů zeminy a odvezl si ji zpátky do syrské země. Proč? No, aby mohl svoji vděčnost na oltáři vyjádřit Hospodinu. A o to jde v třetím bodě, který jsem dnes chtěl zvýraznit. Jde tady o vděčnost. Vděčnost, kterou chtěl projevit prorokovi. Prorok to odmítá, ale zároveň se celý ten příběh přeměňuje ve vděčnost, která má být vyjádřena na oltáři Hospodinu. A teď to poslední. Víra a její praktické problémy. To, co jsem doposavat z dnešního textu zdůraznil, je jednak ta nesamozřejmá skutečnost toho, že on se vrátil k prorokovi, že vyznal, že poznal, že není Hospodina na celé zemi, kromě Izraele, že chtěl vyjádřit vděčnost prorokovi, ale potom se to obrací ve vděčnost Hospodinu. No a teď přichází to čtvrté, najednou Namánovi začíná docházet. Výborně, tady se teď dělo něco mezi nebem a zemí, mezi mnou a Bohem, ale teď přichází ten praktický život. A co teď? Jaký bude mít dopad to, co jsem prožil v mém praktickém životě? On si uvědomuje, že vlastně i na základě toho, co se stalo, chce sloužit Hospodinu, kterého poznal. A uvědomuje si, že vlastně on jediný jako pán celé země může být a má být uctíván. bojí se Hospodina, ale zároveň se vrací do své země. A tady mu hned dochází, že bude mít praktický problém. Že ten jeho životní úkol se dostává do konfliktu s tím, co prožil, když poznal Hospodina. Jeho nová víra a oddanost se dostává do konfliktu se starým světem, do kterého se vrací. Hned si to uvědomil. Mimořádná chvíle končí. Přichází praktický život. A hned mu došlo, že v tom svém běžném životě, do kterého se vrací, se bude ocitat v situaci, kdy se ocne v pohanském chrámu. A kdy bude stát vedle svého pána, vedle syrského krále, které mu bude pomáhat a bude mu pomáhat držet rovnováhu, když se klaní v pohanském chrámě bohu Rimónovi. A říká, no když podepírám svého pána, no tak hold i já se pokloním Rimónovi. Vidíme, že Namán tady sám, aniž by mu to někdo říkal, tak cítil, že tady je konflikt. Cítil, že to není správné. A zároveň cítil, že se z toho úkolu vlastně nějak nemůže vyvléct. Co s tím? Je v pohanském chrámě, kde nechce uctívat Rimóna, chce uctívat Hospodina, ale je královský sluha a musí stát po boku svého krále. Co s tím? Co s tímto konfliktem? Napadlo mě u toho, to je jenom na okraj taková poznámka, mě by možná trápil jiný problém, kdybych byl v Namánově kůži, co když jako voják dostane od syrského krále rozkaz, aby napadl izraelskou zemi. Z níž notabene ukořistil to děvčátko, které mu potom posloužilo. I to musel být obrovský konflikt najednou. Má jít bojovat proti zemi, v níž poznal Hospodina? Má jít bojovat? Jak má bojovat proti zemi, kde je pán celé země? Tak na tyto otázky nenalézáme odpověď. Tyto otázky Náman nevíme, jestli měl, jestli se s nimi někdy setkal. Písmo o nich mlčí. Mě u toho napadly. Vraťme se ale zpátky k tomu problému, který on měl. Tedy, že bude v pohanském chrámě. Namán tuto situaci prorokovi předkládá a vlastně žádá, řekli bychom, o praktickou pastorační radu. Co s tím? A vlastně i naznačuje, když říká, no on už teď prosí o odpuštění. Zkrátka ví, že to tak bude muset být. Prosí o odpuštění a povolení svého pána krále v pohanském chrámě podepírat. Umím si představit, že někdo už v této prosbě mladé víry Namána uvidí první kompromis v tom smyslu, že je-li jeho poznání a víra pravá, no pak není co řešit. Nemůže podepírat svého pána krále v pohanském chrámě. Musí se stát jakýmsi duchovním disidentem, který se prostě neskloní, protože se to nedělá v pohanském chrámě. Byl by to kompromis. Jenže on toho není ochoten, což je přinejmenším znamení slabosti jeho víry. Co na to prorok, na tuto prosbu Namána, na to, že mu vlastně předkládá ten problém, víš, proroku, já tam prostě asi budu muset být v tom pohanském chrámě. Prorok mu říká, jdi v pokoji. Prorok tady představuje Božího služebníka, který ví, do jak těžkých situací může člověka dostat jeho zbožnost. Ví o těch těžkých střetech, do kterých se věřící lidé dostávají. Jdi v pokoji. Prorok dovolil Namánovi jeho službu králi, byť to znamenalo formální poklonění se Rimónovi. A tady nebylo pochyb o tom, že u Namána se jedná o formální poklonění. A jakkoliv se to může stát výmluvou pro cokoliv, prorok viděl, že Namán se prostě v srdci sklánět nebude. A to mu stačilo. Prorok viděl ten vnitřní konflikt, který měl Namán, on sám. A prorok ulevil jeho svědomí a pomohl mu vyřešit jeho problém. Jdi v pokoji, to je v pořádku. Jak velkorysý byl tady prorok. V novozákonní době apoštol Pavel řešil podobné problémy mladé víry křesťanů, týkaly se také bohoslužby v pohanských chrámech. Může ten, kdo žije svůj život ve službě a následování Pána Ježíše, kupovat a jíst maso, které bylo obětováno cizím bohům v pohanských chrámech? Nemá člověk tím, že je kupuje potom a jí, nemá podíl na jejich uctívání, když je koupí a sní? Apoštol Pavel řeší tento problém velice podobně jako problém jako prorok Elíša a řekne, pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě nic není a že není žádný jiný Bůh, jen jeden. Hotovo. Není co řešit. I když, a to je to, čeho asi je potřebí si všimnout, ale ne ve všech je toto poznání. Je tady svědomí, které někteří mají tak citlivé, že to pro ně je problém. A apoštol Pavel říká, tak proto svědomí se toho zdržte. Ať už to je svědomí vaše, anebo je to svědomí druhých. De facto celý problém, řešení celého problému se přesouvá od toho podepírání krále syrského v chrámu Rimona, od masa obětovaným modlám, celý ten problém najednou se řeší úplně někde jinde. Řeší se v srdci člověka, řeší se ve svědomí člověka. Tam se řeší dilemata našeho života, dilemata víry, zbožnosti, uctívání a následování. Ono totiž nelze vždycky vyvázat se ze světa a žít si i vnějšně svou zbožnost v ideálním prostředí. Ne vše v životě funguje tak, jako na papíře ve věrouce a etice Božího lidu. A co víc, ještě i ve svědomí. V podstatě to znamená, že asi i my leckdy podepíráme někoho, kdo se sklání před nějakým bohem. I my jíme maso obětované modlám. V nějaké podobě. Jsou situace, kdy křesťané žijí na hraně, protože jim nic jiného nezbývá, nebo prostě mohou, tak jak to prorok dovolil Namánovi. Nakonec i Jan Křtitel, ke kterému přicházeli ti, kdo velice upřímně činili pokání a byli to lidé, kteří žili ve velice problematickém biznisu, byli to vojáci a byli to celníci, v podstatě nejproblematičtější lidé, vzhledem ke zaměstnání. Jan Křtitel je nevedl k tomu, aby opustili toto své zaměstnání, ale aby ho vykonávali co možná poctivě a s čistým svědomím. Tak si tady uvědomujeme i do praxe svého vlastního života, že ne vždy existují přesná pravidla toho, co se smí a co se nesmí. Tedy vnějšně viděno, že bychom si udělali nějaký seznam toho, co se smí a co se nesmí. Můžu podepřít krále, když se klaní Rimonovi, nesmíš. Můžeme jíst maso obětované modlám, můžeme, nemůžeme. To, co v praxi zbožného života hraje zásadní roli, je svědomí. Tak to bylo u Namána a tak tomu bylo u křesťanů apoštola Pavla. Šlo o to mít citlivé svědomí a brát ho vážně. Rozhodující je v tom citlivém svědomí bázeň před Hospodinem. To prorok Elíša viděl. A právě protože viděl Namánovu velikou bázeň před Hospodinem. To, že se Namán snad i klepal, když pomyslel na to, že bude se muset poklonit v Rimonově chrámě, a ví, jak je to opovážlivé. Právě proto, že viděl tuto bázeň, tak mu říká, Jdi v pokoji. To, co je pro život víry nebezpečné, a myslím si, že Eliša, stejně jako apoštol Pavel, by možná mluvili úplně jinak, kdyby viděli na straně věřící, kdyby Eliša viděl u Namána nějakou lehkomyslnost. To by pravděpodobně mluvili jinak, zdá se mi. Lehkomyslnost v lidském srdci a v lidském svědomí, to je to, co je problémem zbožnosti. A v jádru této lehkomyslnosti může být ledacos, třeba křesťanský triumfalismus. Vždyť jsme vítězi, tak můžeme vše, poklonit se i v tom Rimonově chrámě. A nebo základem té lehkomyslnosti může být nedocenění nebezpečí toho života na hraně. Kdyby si ten Náman vlastně ani neuvědomoval, tak mu to přišlo vlastně ani jedno, že by mu to přišlo jedno. Že by tam necítil, že se pohybuje na hraně. Může to být zdrojem lehkomyslnosti i povrchní víra, kdy člověka přece jenom to bezbožné nějak láká a Náman by v tomto případě věděl, že z toho něco bude mít, že bude dobrý služebník a jeho pán mu zaplatí, když tam se s ním pokloní. No, on mi to pán Bůh nějak odpustí potom. To jsou postoje, které vedou v životě křesťana k lehkomyslnosti. Kdyby tuto lehkomyslnost, ať už v jejím základě bude cokoliv, kdyby viděl prorok Eliša u Namána, tak by mu asi pověděl něco jiného. Ale protože viděl citlivé svědomí, tak mu řekl, jdi v pokoji. To citlivé svědomí před pánem, svědomí, v němž je veliká bázeň před svatým Bohem. To je to, s čím je potřebí žít svůj každodenní život. To je to, s čím měl Namán jít do svého života zpátky, do života, v níž žil každodenní život víry. To je to, s čím lze žít život na hraně v této společnosti, s Boží bázní. Každý, u koho uvidíme, že má v srdci Boží bázeň, tak mu můžeme povědět, jdi v pokoji. A tak Namán odchází domů s obrovskou zkušeností, která vyrostla z jeho velké životní nouze. Odchází uzdraven, odchází proměněn, odchází s vírou, s božností, odchází s bázní v srdci a odchází také s pokojem. Může sloužit Hospodinu v té cizí zemi, ve které je jeho domov. Ať už sami sebe tváří tvář tomuto příběhu uvidíme v jeho roli, tedy ať už se uvidíme v roli těch, kteří prožívají nějakou nouzi a hledáme, jaké postoje zaujímat ve chvíli nouze, anebo se uvidíme v roli všech těch ostatních, kteří obklopovali toho, který byl v nouzi a nějakým způsobem měli možnost mu pomoci. Ať už se uvidíme v jakékoliv z těchto pozic. Může nám být tento příběh velikou inspirací a povzbuzením k víře a k cestě za poznáváním Hospodina. Toho, který se nám zjevuje a ukazuje v Pánu Ježíši Kristu. A k tomu se obrátíme i v písni, kterou teď budeme zpívat. Celý ten příběh je příběhem Božího vedení a my v té písni budeme zpívat Ježíši, jak pastýř voď nás, chceme býti stádem tvým. Píseň číslo 300. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že nás ve svém slově znovu a znovu ujišťuješ o tom, že chceš, abychom tebe poznali, tak jako ten syrský vojevůdce, totiž že není Boha na celé zemi, leč v tobě. Děkujeme za to, že znovu nám říká, že nás chceš dovést na to místo, kde se nám chceš dát poznat. Nás vedeš ke kříži Pána Ježíše Krista. Tam nás zveš s naší nouzí, ať je jakákoliv. Děkujeme za to, že jsme to směli objevit, smíme to objevovat. A tak znovu a znovu chceme přicházet k tobě ve tvém synu, Pánu Ježíši Kristu. V němž nás chceš obdarovat a obdarováváš požehnáním svých darů. Tak chceme i my odcházet do života jako ti, kteří poznávají tebe, kdo se s tebou setkali, s tvojí velikostí. Chceme odcházet do našeho života jako ti, kteří mají v srdci velikou bázeň před tebou. Chceme tam odcházet jako ti, kteří chtějí žít ve vděčnosti a zbožnosti. Prosíme, ty nás v tom provázej. Amen. Můžete se posadit. Připojím několik oznámení. Všichni jste zváni do našich shromáždění, to nejbližší v neděli 22. června. Bude to trochu zvláštní neděle. Už tak nějak dopředu preventivně ukončíme školní rok. A tak bude příležitost se rozloučit s některými dětmi, které postoupí z nedělní besídky o další životní úroveň výš. Tak bude to vyslání některých dětí do vyšších pater i vzdělávání ve sboru. Bude zpívat také zboreček a při této příležitosti budeme mít před sebou i my ostatní slovo Pána Ježíše o vyslání, o poslání v tomto světě. A co to znamená? Že to znamená často i setkání se všelijakým nepochopením. Tak jako tom čteme v závěru 10. kapitoly Matoušova evangelie. Shromáždění potom bude i večer v 6 hodin, respektive o 6:30, kdy budeme opět mít příležitost k rozhovoru. Vy, kteří navštěvujete ta shromáždění, tak už víte, jakou mají formu. Myslím si, že to je dobrá příležitost i některé skutečnosti, které nám přijdou samozřejmě, tak spolu probrat. A já jsem vždycky velice rád i za ty vaše pohledy, které přinášíte. Někdy jsou i překvapivé a myslím si, že je to dobře, že se smíme navzájem obohatit o svůj pohled a své vnímání toho, jak žijeme svůj život víry. Téma, nad kterým budeme společně přemýšlet, bude to, co v řečtině je vyjádřeno slovem koinonia, tedy to společenství Kristova těla na této zemi. Tvoříme určitou společnost, kterou si Pán Ježíš používá. Co to znamená, že žijeme ve společenství, že žijeme v církvi? Tak budeme chtít společně probrat toto téma a uvažovat nad tím, jak žijeme ve společenství v našem sboru. Co je dobré, ale třeba také, co nám chybí. A o co bychom se mohli nově snažit. Tak pokud vás toto téma zajímá, jakože bych měl tendenci říct, že by vás zajímat mělo, tak jste zkrátka zváni. V pondělí míváme zase jiný typ setkání, je to menší skupina, asi 10 se nás schází, ale jste také zváni. Cesta za zvěstí Bible, snažíme se z jakéhosi nadhledu hledat zvěst biblických knih, tak máme za sebou takový nadhled nad prvními třemi knihami Mojžíšovými a teď nás čeká zastavení nad čtvrtou knihou Mojžíšovou pondělí 16.30 ve spodních místnostech. A příští středu při biblické hodině nás čeká poslední závěrečné setkání nad příběhem Namána Syrského, i když on se tam objeví v tuto chvíli už jakoby tak okrajově. Bude to jakýsi dovětek toho příběhu, ale dovětek, který je v té páté kapitole druhé knihy královské, v něm bude hlavní roli hrát služebník Elíši Géchází, kterému bylo líto, že si ten Elíša nic nevzal. Tak tedy mohli bychom povědět, chtěl si z toho něco uloupnout, tak to bude to naše poslední setkání, závěr celého příběhu uzdravení Namána Syrského. A poslední oznámení, minulou neděli proběhla sbírka na evangelikální teologický seminář, činila 8200 korun. Všem vám, kteří jste přispěli, děkujeme. Tolik z našich oznámení. Postaňme k požehnání. Nech i dnes zazní přímluvná modlitba apoštola Pavla, nejenom za Filipské, ale i za nás. Za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Milost Pána Ježíše Krista, buď se všemi námi. Amen.